Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Forrige episode hadde vi jo en litt sånn skal jeg si, fascinerende skikkelse Ivar Granne som tilhørte et veldig sånn utsvevende og dramatisk og litt sånn vilt miljø da, med alkohol og tortur og utskeielser og utroskap og alt mulig.
Voldtekter og overgrep og
alt mulig slags. Mm. Og i dag skal vi til en ganske annen type hovedperson.
Ja, vi kan jo si at dette også et mørkt kapittel, men som du sier, ja, på en annen måte.
Ja, du har et bilde i boka di, de kalte dem råttejegere, av han som vi snart skal snakke om. Han ser første øyekast litt sånn Kong Olav ut, liksom, ja. Sånn litt eldre mann med tynn i håret, korrekt antrukket med dress og slips og jakke. Veldig alvorlig ansikt.
Veldig alvorlig, og han litt sånn streng i blikket. Mm. Jeg får sånn, altså, hvis vi snakket til av han her,
ja.
Da har du enten gjort noe veldig galt, eller så bør holde kjeft.
Du vil helst ikke at han skal være så veldig streng med deg.
Jeg skal, det er helst ikke det, og det slipset også veldig stramt. Den slipskutta stram. Han en stram person.
Ja, og det, han hadde på en stram jobb også, men i boka di, så, han het altså Olav Faste Svensen Mo.
Ja.
Og vi skal til desember fremdeles i 1944.
Onsdag 13. desember 1944, og vi skal nå treffe da, som du sier, Olav Faste Svensen Mo. Han 52 år, og bosatt i Oslo.
Og han hadde, du innledde jo litt på å snakke om denne, det som blir kalt for nyordningen.
Ja, og for å forstå det som skjer med Mo, så kan vi jo snakke litt om det, fordi gjennom krigsårene så var det jo sånn at på de fleste arbeidsplasser, så det jo både ansatte og etter hvert også veldig mange av lederne som aktive og veldig idealistiske medlemmer av Nasjonal Samling.
Mm.
Derfor de har fått disse posisjonene i en viss grad.
Yep.
Og husk på at på det meste så hadde jo Nasjonal Samling 43.400 medlemmer i Norge, og selv om det sånn, prosentvis ikke er mange, så er det likevel mange nok til å fylle opp en del viktige stillinger, mm. både i arbeidsliv og i samfunnet for øvrig. Og særlig på offentlige institusjoner, i alle deler av forvaltningsapparatet, i en del sånne statlige stillinger, da, så var det veldig vanlig at ledere og andre da, som hadde betydningsfulle posisjoner, de var medlemmer av partiet. Det var derfor de satt der. Hvis man ville ha slike posisjoner og jobber, så var det nærmest et nødvendig kriterium å være medlem av Nasjonalsamling, og denne praksisen øker også i omfang ganske raskt da, allerede etter den såkalte nyordningen som du nevnte, som ble innført da 25. september da, i 1940.
Det fordi var om at offentlige ansatte skulle være medlemmer av NS.
Ja, og da skulle de i kraft av å være partimedlemmer innføre okkupasjonsmyndighetenes forordninger, lover og vedtak, som det het.
Mm.
Og ved at man da fjernet de som ikke ville være med på dette, eller som ikke var partimedlemmer, eller ikke ville gå inn i det, så ser man jo da et mønster at stadig flere NS-medlemmer kommer da inn i statsadministrasjonen. Og det skjer også i politiet, det skjer på skolene, i postvesenet, innenfor alle nødetater, sykehus, statlige og kommunale organisasjoner, altså i kirken, altså overalt da, så er det NS-medlemmene som i stor grad, ikke alltid og ikke overalt, men i stor grad tar over disse posisjonene. Og de har jo to funksjoner. De skal selvfølgelig virke i disse posisjonene. Det var ikke alltid de gjorde det, men det var jo selvfølgelig noe man forventet.
Yep.
Fikk du en stilling som overlege, så burde du være lege helst, eller i hvert fall ha medisinsk utdannelse.
Ja.
Og det hjalp jo da til å være NS-medlem. Men de hadde også da en annen viktig funksjon da, alle disse som fikk disse stillingene og posisjonene, og det var at de skulle se til at nyordningen ble innført på arbeidsplassene, at reglene fra okkupasjonsmyndigheten og fra Nasjonal Samling, at de ble fulgt, og at man da etter hvert fikk kontroll over Norge gjennom forvaltningen, gjennom de viktige bedriftene, organisasjonene, institusjonene, ved at da lederne var trofaste, lojale NS-medlemmer.
Ja, man skulle nazifisere det offentlige Norge,
helt,
rett og slett.
Helt riktig. Og i tillegg så skulle disse personene enten direkte eller indirekte, men de skulle da rapportere inn de som ikke fulgte det nye regelverket. Altså, de skulle bli angivere.
Ja, offentlige ansatte angivere.
Nettopp. Og de skulle også rapportere inn alt de mente kunne være mistenkelig atferd, mulig tilknytning til illegal virksomhet. Altså, disse personene ble da i mange tilfeller da oppfattet som alvorlige trusler for motstandsmiljøene. Nå må det sies da, Kyr, at mange av de her var altså de fikk posisjonene, men boykottet dette i en mer eller mindre grad. Det er flere lensmenn blant annet som under rettsoppgjør etter krigen hadde vært medlem av NS, men knapt fikk straff,
ja.
Fordi de hadde hatt nærmest en dobbeltrolle, dobbeltfunksjon. Noen ble faktisk frikjent.
Ja.
Eller flere ble frikjent.
Men det var jo da flere da som gjorde som forventet da. Og som du skriver, det noen ganger gikk det greit, andre steder var det mer kilde til konflikt.
Ja, altså, for å bare nevne det også, det vil jo tro at mange av disse personene her, i hvert fall dit vi har kommet nå, slutten av desember, eller slutten av 1944,
ja.
Så er det klart at mange av de forstår jo at de må finne seg en balansegang. De må kanskje gjøre nok til å ikke bli sett på som illojale av okkupasjonsmyndighetene og risikere dødsstraff, eller fengsel, eller tortur, eller... Og samtidig må de finne balansen og ikke tirre opp motstandsgruppene for mye, for da kunne de jo bli utsatt for noe den veien også.
Man ante hvilken vei det ville gå, kanskje.
Her skjønte nok de fleste det.
Men den som ikke var så veldig opptatt av å plise motstandsbevegelsen var da Olav Faste Svendsen Mo.
Ja, han var hovedkasserer i Oslo Bykasse.
Og hva var det? Hva er det for noe?
Det var jo en ansvarsutstilling. Han
satt med liksom kontoen til Oslo kommune på.
Ja, en økonomisjef.
Ja.
Han hadde jo bred og lang erfaring som bankmann. Ja. Hadde jo tidligere hatt stillinger både i Christiania Bank, den Nordenfjelske Kreditbank, Kreditkassen i Oslo. Og Oslo Bykasse da, som han da var sjef for, de skulle altså forvalte kommunens midler, rett og slett. Og de skulle også drive innkreving og bevilge penger da, til alle mulige offentlige formål. Så han hadde selvfølgelig en veldig viktig jobb. Han kom fra Halden, begynte å jobbe som bank eller i bank da når han dro til Trondheim. Han dro dit ganske ung eller flyttet dit i ung alder og levde der en stund. Og så kom han da til Oslo og få jobb som hovedkasserer fra september 1942.
Ja.
Så han har jo vært med en stund når dette skjer med
han. Han altså, nå sa vi vel ikke, men han 52 år.
Ja, i desember var han blitt det. Han, i tillit til å ha denne hovedkasserer-jobben, så var han også aktiv da i partiet. Han ledet Nasjonal Samlings lokallag på Frogner, Oslo Vest. Da fikk han en titel, altså lagfører i NS, som det står da på kortet hans. Mm. Han gikk også tidlig inn i partiet, så han ble sett på som en veteran. Han var med helt fra 1934.
Og så er det en sånn utsenderapport igjen.
Ja, hvor han da ble beskrevet som en normalt utseende, igjen, friske tenner, ja. Spedbygget og med tynt hår.
Ja, det er alt bortsett fra tenner, for de kan ikke se på det. Han har munnen veldig igjen bare på dette bildet.
Bildet ja. Men det står ikke at han ser streng ut.
Nei, for det gjør han her.
Men det ser vi jo.
Mm. Ja. Så var det mange som reagerte på oppførselen til denne Olav Faste-Svensen-Mo da.
Ja, vi har jo hørt også andre tilfeller hvor disse lederne, NS-medlemmene, sjefene, får rapporter på seg til Milorg fra andre ansatte, gjerne underordnet da.
Mm.
Og her er det flere av de ansatte da, i Oslo Bykasse som melder såkalte bekymringsmeldinger da, til de norske eksilmyndighetene, både i Stockholm og i London, om at Mo er mer enn ivrig i tjenesten for okkupasjonsregimet, og at han anmelder eller melder inn personer, ansatte, som han mener har negative holdninger til Nasjonal Samling, eller mulige koblinger til illegal virksomhet.
Ja, anivrig da, som egentlig var jobben hans på en måte også. Da,
ja, det, i hvert fall en av oppgavene hans.
En av delene av oppgavene.
Og dette førte da til at disse anmodningene gjør at statspolitiet kaller inn personer i avhør, og det er i hvert fall et tilfelle hvor da en av bykassens funksjonærer blir kalt ut til såkalt arbeidstjeneste i Nord-Norge. Ja, denne akkurat den tilfellet der er jo litt sånn kallet urettferdig å bruke mot Mo, for denne funksjonæren blir jo aldri sendt nordover, og han legges jo da inn på Ullevål sykehus med noen nerveproblemer og sånn, men det er i hvert fall nok da til at man mener at Mo er en angiver.
Ja, en annen gang så blir han en kollega arrestert for det som kalles for ulovlig nyhetsspredning.
Ja, så det er også et tilfelle, og så har han ved flere tilfeller da, denne Mo oppført seg truende overfor andre funksjonærer, og han har også sagt noen ganger at jeg har behandlet sånne karer som dere før. Og til sist så kommer det rapporter om at han er bevepnet når han er på jobb, altså inne på kontoret, og at flere av hans underordnede og kolleger er redde av ham.
Økonomisjef med pistol i beltet, det er jo ikke så vanlig i våre dager.
Nei, heldigvis. Men den gangen var det litt annerledes. I tillegg da, så har jo Olav Faste-Svensen Mo en rolle innenfor hirden.
Ja.
Han er hirdfører i det som blir kalt seniorhirden.
Oh, ja.
Godt voksne menn.
Oldboys-hirden på en måte.
Ja, vi kan kalle det oldboys-hirden. Og han er leder av en såkalt seniorhirdavdeling. Og sammen med en del andre menn på hans alder, så går han rundt i hirdeuniform, og så går han og napper såkalt røde luer da, fra barn og ungdommer og sånn, og går rundt og er sånn, ja, sånn liksom politi.
Passer på litt, ja.
Ja, og skal liksom ja, passe på at ingen går ved streken da, ved å opponere mot regimen. Han har også en sånn funksjon som en sånn såkalt lokallagsleder i Nasjonal Samling, og der arrangerer han blant annet en del innsamlingsaksjoner til norske frontkjemperavdelinger på Østfronten. Alt dette her gjør ham jo mislikt i store deler av samfunnet, i alle fall i Oslo.
Mm.
Men blant hirdkamerater og partifeller og sånn, så blir han sett på som en veldig sånn stødig, lojal fyr. De beskrev han som en rakrygget nordmann som aldri gikk på akkord med sine idealer.
Ja, det høres ut som mange av våre hovedpersoner.
Ja, de rakrygget alle sammen.
Ja, ikke går på akkord med noe som helst.
Til de dør.
Ja.
Det sies at han søkte også å bli tatt opp som frontkjemper til den norske legion i september 42, men han var godt voksen, så han ble ikke antatt. Det ikke nok andre som kom inn der på hans alder, men ikke han da.
Han fikk en ny rapport om seg etter at han ble likvidert.
Ja, han fikk da, ja, 5 dager etter at han ble likvidert, så, altså 18. desember 1944, så er det en rapport, som du sier, der ble han beskrevet som tilnærmet farlig.
Tilnærmet farlig?
Ja, også interessant ja. Formulering. De mener, altså rapportskriveren eller forfatteren her, mener at han var aggressiv, at han kom av og til på kontoret i hirduniform, og fremstod som veldig aktiv i partiet. Og hadde han på seg sivile klær, så hadde han alltid et NS-symbol da, festet i jakkeslaget. Mm. Og det, i den rapporten fra 18. desember 44, så står det også at hans nærvær på kontoret truer den alminnelige sikkerhet. I det minste forsømmelighet eller uforsiktig bemerkning blir rapportert til NS, eller inspektøren som også er NS.
Ja, mer av det samme som vi hørte om tidligere da.
Ja.
Og så var det noe mer han hadde foreslått, ble det sagt.
Ja, og det er vel her det begynner å bli at man innenfor Midler for alle begynner å bli bekymret for han her da.
Mm.
For i et møte i et lokallag i Nasjonal Samling i Oslo, så hadde Olav Faste Svendsen Moe foreslått at 50 såkalt jøssinger, altså motstandsfolk eller sympatisører av motstandsarbeid,
ja,
skulle bli henrettet, altså skutt, for hver sabotasjeaksjon som ble utført.
Ja.
Og møtet ble jo da holdt i det som da i dag er Høyres hus i Oslo sentrum, som under krigen var da vel et sånn hirdehovedkvarter. Mo fikk da, etter han sa dette her, en del advarsler, sannsynligvis fra motstandsmiljøet i Oslo.
Som hadde folk på innsiden av dette.
Ja, som fikk det med seg på en eller annen måte. Ja. Og klart, man hadde jo utplassert, i hvert fall på den tiden her, så var det jo, på disse møtene, så hadde jo motstandsgruppene sine folk som rapporterte flittig.
Ja.
Infiltratører i NS-miljøet.
Yep.
Og dette førte til at han fikk da en del avvarsler, og etter en lunsjpause, trolig da på arbeidsplassen hans, så lå det en papirlapp på pulten hans, og der stod det skrevet at du blir det første offeret. Så det var jo en klar advarsel. Og etter den beskjeden kom, så trakk Mo uttalelsen tilbake. Han angret litt da, kanskje. Men,
skjønt at nå ja, var det farligere.
Ja, var gått litt langt. Han søker også i denne perioden, uten at jeg helt, altså vi er i 1944 i alle fall, så søker han statspolitiet om en form for beskyttelse hjemme hos deg og på jobben. Men jeg har ikke funnet noen tegn på at han fikk, eller at det ble satt inn noen konkrete sikkerhetstiltak da, rundt ham.
Ikke noe som var bra nok i hvert fall?
Nei, det hjelper jo ikke, om det da blir gjort.
Ok, så skrev man rapporter, og da begynner man å sirkle seg inn mot en likvidasjon her da?
Ja, det blir bestemt da på et eller annet tidspunkt at han skal drepes. Og man finner da ut gjennom spaning at han pleier å komme da på kontoret sitt, som ligger i Oslo Rådhus, cirka 8:30 om morgenen. Og der er han gjennom hele dagen, frem til mellom 3 og 4, kort arbeidsdag.
Mm.
Da går han hjem, og det gjør han gjennom utgangen i den venstre fløyen på rådhuset. Og så går han hjemover til, altså han går til fots da, hjem til en leilighet da, som ligger i Hafrsfjordsgata 33B, som da er vel
på Frogner, et eller annet
sted. Ja, ned mot Skillebekk der.
Mm.
Og der lever han sammen med kona si. Hun heter Karen Erika. Og de har vært gift siden oktober 1937. Og jeg har ikke jeg har ikke sett at de har noen barn sammen, men Mo har jo en voksen sønn fra før.
Ja.
Ove, fra et tidligere ekteskap da.
Ja. Så det onsdag den 13. desember.
Ja, og da jo alt som normalt for, Svensen Mo. Han tusler da nedover til jobben som vanlig. Han har på seg en blå dress og går med en tjukk vinterfrakk. Det står i rapporten at han 07.50 spaserer opp for Bygdøy Allé,
ja.
Utenfor nummer 59. Det er like ved der hvor Elisenbergveien kommer da ut, så møter han på minst to personer. Og når de er helt inntil han, så tar de frem hver sin pistol, og det skytes mot ham med begge våpnene.
Ja.
Og denne likvidasjonen er litt sånn usikkerhet rundt, men jeg har funnet en person, Leif Thoresen, som i forholdsvis stor sikkerhet var en av de som avfyrte skudd mot Mo, og så hadde han med seg to brødre, Rolf Arvid Edvardsen. I alle fall er det de navnene her som, statspolitiet jobber utifra.
Ja, men også kanskje en dame.
Ja, og, men den er, det er Lilly Theodora Karlsen. Vi kommer innom henne litt senere igjen.
Ja.
Men det er veldig uklart hva som er egentlig hennes funksjon under denne likvidasjonen. Mo blir da truffet av tre skudd. De går inn i ryggen og ut av brystet og buken. Så ja, går tvers igjennom. Og han, ja, det står ikke noe her beskrevet om de er dødelige, men han dør jo da i alle fall uansett av blødninger ganske raskt.
Ja, og det var han.
Det var slutten for han.
Så er det begravelse i krematorium, da vi har vært mange ganger før.
Vi har vært mange ganger, 16. desember, klokken 11.15, møtes de der. Aftenposten har jo fått lov til å komme dit, og skribenten refererer og forteller at kapellet der var stappfullt. Venner, familie, partifeller fra NS, kamerater fra Hirden, og igjen, gjett hvilket musikkverk man starter med her.
Ja, er det Våren?
Det er det, Edvard Grieg. Og så er det Olav Kasper Feiling da, som synger «Så vil vi nu sige hverandre farvel». Og så er det korsang da med flere vers fra en salme i himmelen, i himmelen. Og det er en pastor Hol her som holder minnetalen. Det som er litt spesielt akkurat med den likvidasjonen her, er at den hadde ikke vært mye omtalt før bisettelsen.
Nei.
Knapt nevnt. Men man ga da selve begravelsen fyldig omtale. Og kan du nevne litt hva han godeste pastor Hol sier da? Han sier at den lomske døde kommer av og til stille bakfra, som ved denne anledning. Den kommer i en ynkelig menneskeskikkelse, som har dårlig samvittighet, listende og lurende fra en person som har sluppet ondskapens krefter løs. Mørkets makter har slik makt i seg i disse dager, at de sender våre beste menn og sønner i døden. Men døden kan ikke ta vårt liv uforberedt. Vi er forberedt til å gi vårt liv for sannhetens og rettferdighetens skyld, for at våre barn kan få leve i sannhet og rettferdighet.
Så sier han også en ting,
ja,
til.
Ja, og denne er jo litt spesiell. Han sier også at Olav Faste Svendsen Mo var sammen med sin kone da han ble likvidert i Bygdøy. Og han sier videre da, denne pastor Hol, at lite ante han onsdag morgen da han gikk i følge med sin hustru, at det var hans siste gang her på jorden. Jeg har ikke funnet noen i rapportene som viser at konen var med, men det blir i alle fall sagt i begravelsen.
Ja.
Og så fortsetter jo da pastoren med å snakke om alt det bra Mo hadde gjort da, for Nasjonal Samling, og senior Hidriden, og ikke minst Oslo Bykasse. Det siste vet vi ikke om, altså det er ingenting som tyder på at han var sånn faglig svak, at han ikke gjorde jobben han skulle, men det var litt mye politikk der da, og litt angiverier innimellom.
Ja, det var det som trakk ned veldig ned.
Ja. Og så avsluttes det med at en takk fra Mor Norge, som i ham mistet denne sine beste sønner fra familien, hustru, sønn og mor, i hvis hjertet han hadde så stor plass, så rekker vi hverandre hendene over hans båre, og lover å følge i hans spor, kjempende da for ideen.
Dette, disse sitatene, disse talene, er gjengitt i avisen.
Mm, mm. Det ble det, og hensikten med å gi disse gravferdene såpass stor oppmerksomhet, eller omtale, og med mye sånn fokus på familie og de gjenværende og sånn, det var jo for å skape sympati.
Ja.
Og det er klart, dette var jo folk som altså, vi snakket om Rinnan-nettverket og personene der, de var det veldig lett å hate og se hvem var i den grad man visste det da, eller forstå og ha forståelse for, altså ryktene om disse spredde seg. Mm. Her sånn er det litt mer sånn, det kunne vært en nabo, ikke sant, som og det vil man jo spille på da, ja. At vanlige folk også ble da rammet av terror, som det da ble beskrevet som, og så håper man jo da å skape sympati for det.
Og så var det litt med sang, Vår Gud, han er så fast en borg og sånn, og litt lesing av hilsener fra blant annet Quisling og Terje Boven.
Ja, så det var ikke noe tvil om hvilken side han sto på.
Nei.
Men ja da, det er blomsterhilsen av Josef Terje Boven, var det ikke alle som fikk.
Så var det en solefallssang.
Ja, og Ole Olsens solefallssang, ja, og så blir jo denne her hendelsen da, omtalt som en likvidasjon i flere aviser noen dager senere, altså noen dager etter gravferden.
Ja.
Og da er det Fritt Folk som først skriver om det, og så tar flere andre aviser etter, og da står det da at Olav Faste Svendsen Moes bortgang kan forklares da med at han var falt som offer for snikmordere.
Og hvis målet var å skremme andre fra å likvidere flere, så hjalp ikke det sånn veldig mye, for nå det er mange igjen.
Ja, vi skal nå over i 1945, men nei, overhodet ikke. Det hadde ikke den effekten.
Man tar seg en liten julepause, og så kjører man i gang ganske tidlig i januar med ny frisk, kan vi si da.
Ja, og da skal vi til en by ikke så langt fra Oslo, nemlig Drammen.
Der har jeg vært før også.
Ja.
Men det blir jo ikke i dag da, det blir neste uke.
Det blir det.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1, kjerringa er galen. Nummer 2, på ski over lyng og kvast. Nummer 3, baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Moderne media. Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris, 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday, hver tirsdag hos Domino's.